Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Sunt Adrian Gâtman și așa cum facem în fiecare sâmbătă de la această oră, aici la Radio România Iași, vorbim în continuare despre evenimentele importante care au avut loc în armată în săptămâna în curs. Conferință la Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași, moment aniversar pentru Batalionul 198 Sprijin Logistic. Subiectul săptămânii este situația tensionată de la granița Belarusului cu Polonia și avem noutăți primite de la colegii noștri care desfășoară misiuni în afara țării. Începem ca de obicei cu știrile săptămânii, grupate sub semnalul actualității militare.
Actualitatea militară.
Forțele aeriene române au continuat și în această săptămână misiunile de transport medical în contextul pandemiei de COVID-19. Două persoane recuperate în urma bolii au fost repatriate din Danemarca și respectiv Germania cu o aeronavă militară C-27 Spartan configurată pentru misiuni medicale. Pe timpul zborului, pacienții au fost monitorizați de specialiști din cadrul SMURD și ai bazei 90 Transport Aerian. Parte a implicării armatei în sprijinul gestionării situației sanitare actuale este și misiunea subofițerilor sanitari ai Spitalului Militar de Urgență Focșani, care au sprijinit timp de o lună actul medical în Spitalul Modular de la Lețcani, județul Iași, destinat îngrijirii formelor medii și grave ale pacienților cu COVID-19. Compania Aerostar Bacău a obținut un contract de furnizare piese de schimb și componente pentru aeronavele F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române. Produsele solicitate vor fi livrate către baza 86 aeriană de la Borcea, singura unitate a armatei care are în dotare aeronave de acest tip. Valoarea contractului se ridică la 8,1 milioane de lei fără TVA. Aerostar Bacău a fost desemnat în anul 2018 drept Centrul Național de Mentenanță pentru aeronavele F-16 ale aviației române. Compania urmează să realizeze până în anul 2025 și procesul de modernizare a celor 17 aeronave de acest tip ale forțelor aeriene române. Ministerul Român al Apărării, prin secretarul de stat Simona Cojocaru, a susținut proiectul busolei strategice Viitorul Instrument al Uniunii Europene în domeniul securității și apărării în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii, desfășurată la Bruxelles la începutul acestei săptămâni. Pe timpul reuniunii au fost analizate misiunile și operațiile militare europene, armata română fiind prezentă în cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina și în misiunile de instruire din Mali, Republica Centrafricană și Somalia. Un punct distinct pe agenda reuniunii a fost situația de la granița Belarusului cu Polonia, Lituania și Letonia, mesajul transmis arătând determinarea statelor membre de a nu permite utilizarea migrației ca instrument hibrid de presiune asupra Uniunii Europene. Militarii participanți la ștafeta veteranilor și voluntarii Invictus România au fost primiți la Palatul Elisabeta din capitală în cadrul unui eveniment organizat în onoarea lor de către Casa Regală a României. Asociația voluntarilor Invictus se află din anul 2016 sub înaltul patronaj al Principelui Radu al României.
Niciodată nu putem să răsplătim pe veteranii noștri de astăzi atât de mult pe cât ei o merită. Încercăm în fel și chip să facem cunoscut în societatea românească cât de mult, cât de prețios este exemplul lor. Nu vom reuși niciodată însă să găsim suficiente cuvinte pentru a arăta cât de mult înseamnă ei pentru lumea de astăzi.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost reprezentată la eveniment de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Marius Bălu.
Proiectul Invictus s-a născut din dragoste față de țară și militarii noștri răniți și iată că, prin propriul dumneavoastră exemplu, ați reușit să faceți diferența, să schimbați, să motivați și mai ales să inspirați. Vă felicit și vă mulțumesc pentru tot efortul depus.
Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, a participat în perioada 17-19 noiembrie la conferința șefilor apărării din Europa Centrală, organizată la Sofia de Comandamentul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii din Europa. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Comandamentului American și șefii apărării din Cehia, Croația, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria și din țara gazdă Bulgaria. Analiza situației de securitate din regiune și exercițiile majore de instruire ale NATO din acest an au fost subiecte pe agenda de lucru a conferinței. Explozie joi la uzina mecanică Băbeni din județul Vâlcea. 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în timp ce lucrau la dezamorsarea unor mine antipersonal. Compania este specializată pe producția de tehnologie militară și este certificată ca furnizor pentru Ministerul Apărării Naționale, dar și pentru beneficiari din țări membre NATO. Subiectul săptămânii pe care o încheiem este același pe care l-am abordat și în ediția trecută a emisiunii. Este vorba despre tensiunile de la granița Poloniei cu Belarus, care pot genera dezechilibre politice majore în regiune. Colega noastră Sonia Raicu de la Jurnal Militar Radio România Actualități îl are invitat pe jurnalistul Marius Bâtcă de la Observatorul Militar. Acesta a publicat în ediția de miercuri a ziarului o analiză complexă, având ca temă acest subiect fierbinte. În câteva momente interviul.
Subiectul săptămânii.
Marius, bine ai venit!
Bună ziua, Sonia! Bună ziua, radioascultătorilor!
Vorbim despre situația tensionată de la granița Poloniei cu Belarus, o situație care îngrijorează foarte mulți specialiști militari, pentru că în spatele acelor grupuri foarte mari de migranți îndreptate către granița Poloniei, se pare că sunt alte intenții ale Rusiei îndreptate către Ucraina. Chiar ai publicat săptămâna aceasta, în ultimul număr al Observatorului Militar, un articol legat de această amenințare.
Ai pomenit foarte bine că există niște interese mari în spate din partea Federației Ruse. Provocările de la granița dintre Belarus și Polonia sunt strict legate de niște acumulări de forțe substanțiale, vorbim de trupe și tehnică de luptă, pe care Federația Rusă le strânge în ultima perioadă la granița Ucrainei. Astfel au apărut temeri bine întemeiate în cancelariile europene și la Washington în privința intenției Federației Ruse. Dacă ne luăm după ceea ce spune secretarul de stat Antony Blinken, toată această mișcare de migranți și provocările care s-au petrecut recent la granița Belarus-Polonia au, de fapt, rolul de a masca ceea ce intenționează să facă Rusia. Știm foarte bine că Rusia a anexat ilegal Crimea, a intervenit în estul Ucrainei. În momentul de față se desfășoară un război civil pe partea de est a Ucrainei, iar combatanții proruși sunt sprijiniți din plin de Federația Rusă. Faptul că peste 90.000, aproape 100.000 de militari ruși sunt undeva la 200 de kilometri de granița Ucrainei, iar trenuri cu tehnică de luptă se îndreaptă către granița Ucrainei, reprezintă o mare amenințare pentru stabilitatea regională și pentru securitatea din regiunea Mării Negre.
Inclusiv șeful apărării din Marea Britanie, generalul Sir Nicholas Patrick Carter, a afirmat că există un risc de izbucnire occidentală a unui conflict între Occident și Rusia, dat fiind aceste amenințări constante și presiuni constante asupra graniței Ucrainei.
Da, și nu este vorba numai despre presiunile pe care Federația Rusă le face asupra granițelor ucrainene, ci este vorba în general despre acțiuni agresive ale Federației Ruse în bazinul Mării Negre. Georgia este supusă unor presiuni continue, începând cu 2008, de când am avut acea invazie a statului georgian de către Federația Rusă la scurt timp după summitul NATO de la București. Nu trebuie să uităm că avem un conflict înghețat foarte aproape de noi, în regiunea transnistreană. Avem o bucată a teritoriului Republicii Moldova care se află sub ocupația militară a Federației Ruse, care este un cap de pod prin care Federația Rusă încearcă să influențeze politica de la Chișinău. Toate aceste acțiuni agresive ale Federației Ruse agravează foarte mult tensiunea misiunile din Marea Neagră, există tot timpul riscul izbucnirii unui conflict armat și riscul este extrem de mare. Am avut parte de provocări extrem de periculoase ale aviației rusești. Trebuie să ne aducem aminte că au fost câteva incidente cu avioane de luptă care au trecut razant pe deasupra navelor americane sau britanice în Marea Neagră. Reprezintă această Crimee un fel de portavion în ghilimele rusesc în Marea Neagră și e potențial trambulină pentru lansarea unor atacuri împotriva flancului estic al NATO. Așa că trebuie să fim foarte atenți, să urmărim exact toate mișcările de trupe pe care Federația Rusă le face în zonă, pentru că ce ne-a învățat pe noi ultimul deceniu, Federația Rusă este extrem de imprevizibilă, sub conducerea lui Vladimir Putin, poate recurge la niște surprize extrem de neplăcute. Aceste mii de oameni au venit din zonele respective, au ajuns în Belarus fiind aduși unii forțați și unii mințiți. Totul s-a făcut organizat cu avioanele, ceea ce nu s-a mai întâmplat, este o premieră. Au fost aduși direct în Belarus cu avionul din zonele în care proveneau sau zone de concentrare. Li s-a promis cel mai probabil că vor fi aduși în Germania. Dacă ne uităm la cum erau îmbrăcați, foarte multe erau haine călduroase, unele scumpe, pregătire militară, știau cum să-și facă adăposturi din cetină, chiar am văzut niște adăposturi foarte interesante pe care le-am mai văzut doar în manualele pentru cercetași. Pericolul este din mai multe puncte de vedere. Odată se pune presiunea asupra graniței poloneze, care este și graniță UE și graniță NATO. În al doilea rând, există pericolul generalizării fenomenului, pentru că dacă se va vedea că are succes, ne vom trezi cu milioane la un moment dat de migranți care să forțeze. Alt pericol care mai există, apărând această agitație, aceste provocări la graniță, toată atenția Occidentului va fi concentrată pe acea zonă, Polonia și țările baltice. Rusia speră că Occidentul nu va mai fi atent la mișcările de trupe de la granița cu Ucraina. Așa că trebuie să vedem ce se întâmplă, să urmărim, să sperăm că lucrurile nu vor escalada, să sperăm că Federația Rusă va încerca până la urmă să intre în dialog cu NATO, să termine cu provocările. E greu de spus cum va evolua. Avem de-a face cu această acumulare mare de tehnică de luptă și de trupe, ar indica faptul că urmează o ofensivă. În schimb, au venit foarte multe semnale din partea Occidentului și s-a transmis Moscovei că ar trece de o linie roșie foarte gravă dacă intră în Ucraina. Există solidaritate la nivelul NATO. Trebuie să nu uităm că Ucraina este partener NATO, beneficiază de un sprijin destul de mare din partea NATO și UE în special pe partea de apărare. Chiar și Turcia contribuie foarte mult la apărarea Ucrainei prin furnizare de tehnică de luptă modernă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost jurnalistul militar Marius Bâtcă de la săptămânalul Observatorul Militar. Marius, îți mulțumim și te mai așteptăm.
Și eu îți mulțumesc. Numai bine și să ne revedem în situații mult mai liniștite.
Jurnalul militar continuă aici la Radio România Iași cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. Îl ascultăm pe Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Gheparzii de fier își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în Polonia, în baza de antrenament Bemovo-Piskim. Zilele trecute, militarii români au participat împreună cu aliații americani, britanici și croați la un exercițiu cu trageri de luptă în prezența ministrului apărării din Polonia, Marius Blaszczak, precum și a secretarului apărării din Marea Britanie, Ben Wallace. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 10.
Atât pe timpul deplasării, cât și pe timpul executării misiunilor de foc ale aliaților NATO, misiunea noastră a fost de a securiza spațiul aerian, contribuind astfel la buna desfășurare a tragerilor reale. Prezenți în baza de antrenament Bemovo-Piski, secretarul apărării din Marea Britanie și ministrul apărării din Polonia au fost invitați să observe desfășurarea trupelor grupului de luptă în teren. Aceștia au apreciat manevrarea eficientă a tehnicii, dar și precizia acesteia în doborârea țintelor.
Aflat în Marea Mediterană pentru a participa la operația Irini, puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu, a sărbătorit zilele trecute 4 decenii de la intrarea sa în serviciul Marinei Militare Române. Prezent la bordul navei în portul militar Souda Bay din Creta, contraamiralul de flotilă Cornel Eugen Cojocaru, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale, a apreciat profesionalismul echipajului navei și modul în care militarii de la bord își îndeplinesc misiunile.
o misiune destul de dificilă datorită condițiilor pandemice. Echipajul navei a plecat carantinat, vaccinat, măsuri necesare și suficiente pentru a fi în siguranță la bordul navei și a desfășura misiunea din cadrul operației în cele mai bune condiții. Un echipaj foarte bine pregătit.
Misiunea NATO KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Imaginea militarilor români în teatrul de operații este una foarte bună, fiind caracterizați ca buni profesioniști și implicați în tot ceea ce fac. Anual are loc rotirea echipei de comandă a misiunii KFOR și implicit conducerea militarilor din cele 28 de țări contributoare. Locotenent colonelul Cristian Zaharia, ofițer de stat major în cadrul misiunii Kosovo Force.
În această săptămână, în baza militară Film City, din Pristina, acolo unde se află sediul comandamentului misiunii KFOR, a avut loc predarea, primirea comenzii între generalul de brigadă Günther Skoff din Austria și generalul de brigadă Luca Peperini din Italia, pentru funcția de locțitor al comandantului Kosovo Force. Elementul de noutate în ceea ce privește schimbarea echipei de comandă constă în faptul că Italia, țara care în ultimii ani a asigurat comanda misiunii, acum va asigura funcția de locțitor al comandantului, funcție asumată până la această dată de către Austria.
Fregata Regina Maria își continuă misiunea în Marea Mediterană în cadrul grupării navale permanente a NATO numărul 2. Participarea navei la cea de-a 23-a ediție a exercițiului Dogoac de Niz a consolidat deprinderile marinarilor români pentru executarea unui spectru larg de misiuni în cadrul operațiilor multinaționale cu rezultate apreciate chiar și de comandantul grupării, contraamiralul de flotilă Stefano Russo. Fregata Regina Maria se pregătește pentru un alt exercițiu organizat de forțele navale ale Greciei, NIRIS 21. Locotenent comandorul Nicoleta Burlacu, ofițerul de informare și relații publice al fregatei Regina Maria.
Misiunile fregatei Regina Maria sub comandă NATO în cadrul grupării permanente navale SNMG 2 demonstrează faptul că forțele navale române și armata României este un partener de nădejde, că dispunem de resursele umane și materiale necesare îndeplinirii unui spectru larg de misiuni maritime în sprijinul Alianței Nord-Atlantice.
Mulțumim, Edi Nicola, mergem mai departe. Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Cihac din Iași au fost marcate printr-o conferință desfășurată în mediul online și care a oferit un cadru potrivit pentru schimbul de idei în aproape toate specializările medicale ale spitalului. Despre evenimentul organizat la Iași, dar și despre tematica prezentată în cadrul conferinței, avem detalii aici la Jurnal Militar de la comandantul Spitalului Militar Ieșean, colonelul medic Aurelian Moraru.
Pentru noi a fost un dublu eveniment. Odată am dorit să arătăm cu ce se ocupă Spitalul Militar și care sunt direcțiile de acțiune în acest moment și am vrut să scoatem în evidență doar o mică parte din activitatea multidisciplinară pe care Spitalul Militar Iași o desfășoară în beneficiul pacienților, dar și al comunității în general, iar pe de altă parte am vrut să ne amintim de cei care au fost înaintașii noștri, medicii specialiști, personalul militar, pe care noi l-am avut ca model în întreaga carieră. Ne-am adus aminte de înaintași și am început să prezentăm aspecte din primul an al fondării Spitalului Militar. Aici una dintre temele de discuție și de dezbatere a fost legată de actul de naștere al Spitalului Militar. În lucrările istorice pe care le-am consultat în ultimii 4 ani, am găsit ca statuat anul 1832, dar cu ajutorul Arhivelor Naționale Iași și al colegilor de la Arhivele Naționale din Pitești, am găsit documente în care, încă de la 1830, generalul Kiselev dădea ordin administrației locale de la Iași să se instituie primul spital al străjii pământului. Conferința Națională Zilele Spitalului Militar Iași a adunat aproape 200 de participanți la fiecare dintre teme. Numărul de participanți online s-a ridicat la aproximativ 250. În momentul în care colegii din Departamentul de Imagistică, domnul dr. Costin Stanciu și colega domniei sale, doamna dr. Iuliana Eva, au discutat aspectele legate de afectarea pulmonară în infecția SARS-CoV-2 dintr-o perspectivă radiologică. Medicii de boli interne care au participat la tratamentul și la vindecarea pacienților din sectorul suport COVID au intervenit pe parcursul acestei manifestări, considerând utilă perspectiva și aspectele pe care domnul doctor le-a ridicat. De asemenea, domnul doctor Benjamin Curio, un medic epidemiolog al armatei franceze, a discutat perspectiva pandemiei de SARS-CoV-2 în Europa din punct de vedere al militarilor. Iarăși un subiect foarte, foarte căutat și care a arătat aspecte diferite de abordare în ce privește Franța și România pe de o parte, precum și alte chestiuni legate de logistica farmaceutică, de logistica asigurării medicale dedicată forțelor navale, forțelor terestre. Aș vrea să menționez contribuția pe care a avut-o doamna psiholog Zawadowski, o preocupare permanentă a colectivului medical al Spitalului Militar Iași în ce privește managementul incidențelor psihosociale în stresul post-traumatic la militari. Suportul psihologic pe care pacienții internați în sectorul suport COVID al Spitalului Militar l-au avut din partea medicului psiholog a fost de un real folos și ne stau mărturie aprecierile pe care pacienții noștri le-au adresat comenzii unității medicilor curanți în această perioadă destul de dificilă.
De la comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență Iași, colonelul medic Aurelian Moraru, am aflat și despre ultimele acțiuni desfășurate în contextul pandemiei de COVID-19.
Recent, prefectul județului Iași ne-a transmis un ordin privind reactivarea echipelor de vaccinare mobile și am avut o activitate care s-a desfășurat sub comanda doamnei conferențiar dr. Floria și a medicilor rezidenți. Vom continua deplasarea echipei de vaccinare mobile în localitatea Hemeiuș, unde de altfel am fost în august și septembrie. Continuăm echipele de vaccinare mobile și activitatea acestora atât cu personal medical propriu, cât și cu personal din cadrul Brigăzii 15 mecanizate Podul Înalt Iași. Centrele regionale de depozitare și vaccinare au o activitate continuă, este un efort pe care Ministerul Apărării îl face și îl face constant cu foarte mare atenție și cu foarte mare dedicare. În această direcție, noi am păstrat un număr de 4 angajați care se ocupă în marea majoritate pentru a gestiona acest proces. Aș vrea să menționez că încă din luna decembrie 2020 am deschis și este menținut în continuare Centrul Regional de Vaccinare la Spitalul Militar Iași. Au fost vaccinați cu toate tipurile de vaccinuri, majoritatea personalului militar din garnizoana Iași, dar și personal care nu este în cadrul forțelor armate și continuăm această activitate în intervalul orar de la ora 8 la ora 20 în două ture. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez sectorul suport COVID. În această formulă de 30 de paturi am asigurat o echipă coordonată de către capitan dr. Sânziana Lovin, care împreună cu echipa dânsei a avut o activitate non-stop pe durata valului 4.
Vorbim în continuare despre una dintre unitățile militare care funcționează la Iași. Batalionul 198 Sprijin Logistic, component al Brigăzii 15 Mecanizată, a ajuns la 57 de ani de la înființare. Câteva repere despre trecutul unității, dar și ce fac astăzi militarii ei, am aflat de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Florin Schipor.
Dacă ar fi să dăm câteva detalii din existența batalionului 198 Sprijin Logistic, vă pot spune că acesta a fost înființat la data de 15 noiembrie 1964 prin transformarea și reorganizarea companiei 265 Transport Auto din subordinea diviziei 10 Mecanizată. Până în anul 2001, batalionul a fost subordonat acestei divizii, în cadrul cărei a avut un rol esențial în asigurarea și aprovizionarea cu echipamente, executarea transporturilor și mentenanței, precum și asigurarea serviciilor de hrănire, cartierire și asistență medicală a personalului. La 1 ianuarie 2001, unitatea a trecut în subordinea Brigăzii 15 Mecanizate Teritoriale Podul Înalt, având ca misiune principală sprijinul logistic al marii unități pentru îndeplinirea misiunilor specifice și sprijinirea autorităților locale în caz de urgență, calamități naturale și alte dezastre. Un alt moment important s-a petrecut în anul 2009, când batalionul 198 logistic a primit drapelul de luptă și denumirea onorifică Prut, iar în anul 2010 batalionul și-a schimbat denumirea în batalionul 198 sprijin logistic Prut. În prezent, Unitatea este structura de specialitate din compunerea brigăzii 15 mecanizate podul înalt, care organizează și execută activitățile de sprijin logistic în cadrul exercițiilor tactice și a taberelor de instrucție desfășurate de către Marea Unitate, dar și pe timpul activităților de zi cu zi în domeniile aprovizionării serviciilor de campanie, mentenanțe și transporturilor specifice. Evident, și din cadrul unității noastre, mulți militari au participat în misiunile desfășurate de Armata Română în teatrele de operații.
Din calendarul armelor și specialităților militare avem și în această săptămână câteva repere. Ziua Scafandrilor Militari, pe 15 noiembrie, la 54 de ani de la formarea primului grup de scafandri în armată. Pe 16 noiembrie a fost Ziua Transporturilor Militare, cu o lungă tradiție, în anul 1880 fiind incluse în batalioanele de geniu și câte o companie de căi ferate, primele subunități de acest fel din Armata Română. Denotat și împlinirea a 105 ani de funcționare a studioului cinematografic al armatei luni pe 15 noiembrie. Doamnelor și domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție, mulțumiri Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare aici la Radio România Iași de la aceeași oră, 15:30, să vorbim despre armată și despre militarii ei. Rămâneți cu Radio România Iași, să ne reauzim cu bine!